Sale, esa es la meta respecto a San Juan. Me están nebdeo, me están nebdeo 10 minutos, el cámara. Ajá, ahora lo puedo dar. Poi ci sono. Sono da tante il minuti che ho andato a te, quindi lo confermavo. Da quel minuti dalla halaqa che hanno. Tanto abbiamo la discussione fuq il soġġett principali nifmuli kien maqbul il-flaħallaq ta' del-Kumitat kif fil-faġġiet autorizzati ktibt il-Honorable Joseph Muscat dwar l-eżitu ta' diskussjoni dwar il-każ li kellna kena qudiemna il-019 li huwa kien aċċetta. Kopja ta' di lettra wkoll qiegħda moddi għalilkom jidilli għandu għamnija għamna għakom kopja taħħa u għet naddikom kol kopja taħħa li għada fi dokumentazzjoni.
Kienem xie tveġi li pamis tveġi
li għada? Le, kienem xie u dak li ktibt ġie kif fil-fat osservajt inti li kienem tveġi bobba tujet jara fil-fat ma kien xie. Allora kasuwa malu emmek. Sattant għaddejt ilkom ukoll ittra ta' 24 ta' wissu li ċibejtna għand il-Kummissarju tal-Standards dwar l-estensjoni għal periodu dak hija xi ħaġa proċedurali imma ninformakom dejjem fuq tliet każijiet. Ovvjament li kollu bżonn il-Kummissarju biex jikkonkludi allora ġieli jidħol f'perjodu li kollu bżonn iktar ħin. U dan għal-fini tal-artiklu 24 tal-azz, u għadda għal-Standards,
korrespondi. Tal-estensjoni.
Għal-estensjoni. Xaġa proċedurali, ma jenna informa komija. Kienem ukoll il-rapport tal-investigazzju ġew konklużi mi komissarju, kas 24, jew bħala referenza case 0024, dwar il-posting of political and offensive comments fuq il-Facebook, li għaddata ta' l-1 ta' settembru, dwar l-element li kien qajjem is-Sur Matthew Caruana Galizia u li ġie pubblikat mill-Kummissarju dakinhar stess. Dak huma bħala korrespondenza.
Wara l-aħħar sedutu x'għed informajna mezzi elettroniċi.
Ekku, preċiżament. Mela. Nista nibdew mela
what it is. Supponi ċi għet għed l-ġej, ġiviri għet nistaw.
Mara, nistaw ftit.
Nistaw.
Nisosmendu ftit. Így van, mellá, így van, domnul Iac, mellá. Igen. Bonjour culhat. Mellá lu edenau. Bish che fanno la agenda, ne discuto il rapport mal commissario alle standards fil Heidelberga dwar revising the codes of ethics for members of the House of Representatives u kol for ministers and parliamentary secretaries. Li huwa rakkomandazzjoni taħt l-artiklu 13 kif il-fatt autorizzata kummissar li għamel tal-liġi ta' public standards standards in public life. Issa, illum il-kumitat kif diġa qed qiegħed jitaqa biex jibda jikkonsidra r-rapport li għadik semmejt u li għadda li għandna fit-29 ta' Lulju li tkun kollha tkun kopja, għadkun kopja oħra hawnhekk. F'tadi sena dwar reviżjoni tal-kodiċi ta' etika kemm tal-membri parlamentari kif ġiet ukoll tal-ministri u s-segretarji parlamentari. Irid ngħid ukoll li kif qbilna fl-aħħar laqgħa li għaddiet illum ġie mistieden il-kummissarju qed magħna hawnhekk sabiex jagħmel u l-preżentazzjoni qasira tar-rapport u mbagħad ikun hemm id-domandi minn naħa tagħkom u forsi minn naħa tiegħek ukoll biex mbagħad jirrispondi. Irid ngħid ukoll li fil-folder hemmhekk poġġejna għandkom għoddienkom, għandkom il-rapport għal-Komissarju, kolossiju. Però għandkom kopja tal-ordinanza dwar il-privileġġi u s-setat tal-Kamra li jikkontjeni l-kodiċi tal-etika tal-membri parlamentari li huma viġenti llum. Għandkom kopja wkoll ta' dokument li kont qed fuq il-mejt tal-Kamra jien fil-15 ta' Lulju li kontjeni l-kodiċi tal-etika tal-ministri, qed hemm fil-folder ukoll. Għandkom ukoll kummenti li kien għamel l-uffiċċju tiegħi. Li kont mort anka il-Kumitat tal-Greco, eccetera, fit 2015, għal fejn saru proposti għall-emendi li għall-istess kodiċi tal-etika, li kien diġà proposed amendments li konna morna l-ura 2015. Ovvjament għandkom kollox hemmhekk, jiġifieri meta niġu biex niddiskutu għandkom kollox. Issa nistieden il-Dr. Hisler biex kif ifatt diġà naqgħod magħna fuq il-mejda u jagħmel hekk jogħġbu l-preżentazzjoni tiegħu. Grazzi.
Grazie, Mr. Speaker, Mr. Chairman. Kif qed tajjeb il-lum qegħdin nintaqgħu dwar proposti ta' tibdili u ta' reviżjoni tal-kodiċijiet tal-etika li jirregolaw il-membri parlamentari kif ukoll il-Ministru Segretarji Parlamentari għabbażi ta' dokument li nappreżentajt lilkom fid-29 tal-Lulju ta' din is-sena. Dan il-dokument ġi preparat in segwitu għall-obbligu ġewwa biex naqdi l-obbligu li għandi li nagħmel raccomandazzjoni ta' tip ta' kodiċi tal-etika li hemm fil-flat dwar the standards u l-ħajja pubblika. Issa l-ewwel ħaġa għawad nitkellem fuq żewġ kodiċijiet mhux wieħed, u li hemm il-kodiċi tal-Ministru Segretarju Parlamentari u l-kodiċi li jirregola kondotta tal-membri parlamentari in ġenerali. Biex għamilna dal-eżerċizzju, naturalment ħarisna lej xi ġi f'pajjiżi oħra, ħarisna lej proposti li kienu għamlu anke pereżempju l-Greco, ħarisna lej ċoħe ħatt in konsiderazzjoni esperienza tiegħi f'daw is-sena u nofs li fil-kariga u dak li jista' jissejjaħ best practice. Jiġifieri jiena nħoss l-obbligu, nħoss id-dover li nimmira għal standards iktar għolja. Għax kieku mhux hekk, kieku jiena m'għandix nagħmel hawnhekk. Jiġifieri Modrina, l-iskop huwa li nistedinkom għax fl-aħħar mill-aħħar intkom tridu tiddeċidu dwar tibdil, nistedinkom biex tikkonsidraw daw il-proposti. Xi wħud naf li ser ikunu kontroversjali, kieku ma kienx se jkunu kontroversjali naħseb kien. Xi wħud naħseb li huma ovvji, xi wħud huma sempliċiment tibdil għal skopijiet ta' stil, ta' kif modri forsi minn żmien għal żmien u qed jgħid forsi aħjar inpoġġuha b'dal mod u hekk. Modri id-dokument naturalment huwa daqsxejn iktar voluminus milli kien il-kodiċi ta' qabel, għaliex ma ninsawx illi hemm raġuni għal fejn ikun hemm kodiċi ta' etika, hemm raġunijiet tajjeb. Waħda minn dawk ir-raġunijiet huwa l-iskop aħħari li huwa li aħna nżidu il-kontabilità, l-accountability kif ukoll trasparenza u nevitaw sitwazzjonijiet kemm jista' jkun ta' konflitt ta' interess. Però hemm ukoll raġunijiet li aħna rridu nilħu l-aspettattiva tal-poplu, jiġifieri. Il-poplu meta jħares lejn il-politiċi, il-poplu jippretendi ċertu livell ta' kondotta. Issa din hija l-ewwel darba, ovvjament insellem anki il-kamra ta' da, illi il-proposta l-abbozz ma sarx mill-membri stess li mbagħad se jivvotaw fuqu, imma l-abbozz ġi fdat fidej persuna, fidej uffiċċju, illi mhuwiex membru tal-Kamra tad-Deputati, u allura forsi jiena kelli l-vantaġġ li stajt inħares lej il-kodiċi minn lenti ftit differenti, minn għajnejn differenti. U allura jiena nistieda l-Kamra tikkonsidra daw il-proposti favorevolment, anki għaliex irridu apparti li nissodisfaw u nirħu l-aspettattiva tan-nies in ġenerali, tal-poplu in ġenerali, però għandna anki ċertu obblighi internazzjonali naħseb li għandna wkoll inżommu quddiem għajnejna bħala pajjiż, u speċjalment fiċ-ċirkostanzi li għaddejjin minnu fejn għandna bżonn nagħmlu sforz komuni biex intejbu l-reputazzjoni internazzjonali tagħna. Nagħmel l-ebda, ma rridx fa l-ebda del fuq xejn, però huwa fatt illi Malta għaddejjem minn perjodu li għandha bżonn tagħmel sforz ikbar mis-soltu. Dan l-isforz għandu jibqa' jsir dejjem u ħaġa li hija mill-lawn id-dinja illi minn żmien għal żmien wieħed għandu jaġġorna il-regoli tiegħu biex anki jilħaq mal-livelli anki ta' barra minn Malta. Issa bħala ħsieb jiena provajt ma nabbix iż-żejjed bir-regoli. Jiġifieri huwa kemm jista' jkun huwa ħansejħulek value-based system, ta' kodri tabel prinċipju ġenerali, u ħaġa li ma kienx teżisti qabel, ħriġna wkoll guidelines. Bl-intenzjoni li eventualment dawk il-guidelines jiġu riprodotti ġo qiegħed sejħulek handbook biex il-deputati jkollhom iktar faċli għalihom li jikkonsultaw ruhom u jifmu aħjar x'inhu mistenni minnhom. Għaliex ħana ma ninsawx illi hekk inti kellek tiġbor fil-qosor għal kodiċ ta' etika huwa sempliċi, għamel dak li huwa sewwa. Nista' nagħmlu kollox linja waħda. Il-problema hija illi x'inhu huwa sewwa huwa pjuttost soġġettiv, ma sax tajt li huwa oġġettiv fis-sens illi dak li huwa sewwa lija forsi mhux sewwa għalik. U allura l-iskop ta' kodiċ ta' etika huwa li kemm jista' jkun ikonna regoli jew għal prinċipji li naqblu fuqhom li mbagħad jiġu interpretati minn xi ħadd. Dak ix-xi ħadd il-Parlament waqaf dan l-uffiċċju li jiena mbagħad ngħaddilkom għal ġudizzju tagħkom, għax jiena fl-aħħar mill-aħħar ma ndeċidix jiena imma tiddeċidu intkom. Issa, allura kieku kellu wieħed iħares daqsxejn lej xaw ġdid fil-kodiċijiet. Hemm numru ta' prinċipi li ma kienux jeżistu qabel. Jkun dak li kien jeżistu qabel jiena provajt inżommu nsaħħu, però provajna nintroduċu xi affarijiet ġodda. U naħseb kieku kelli ngħid x'inhu huma l-affarijiet l-iktar, għax hemm diversi, l-iktar li għandhom joqtuna, huwa s-sistema ta' reġistrazzjoni, ta' reġistri li aħna qed nipproponu, kemm għal dak li huma regali, benefici u ospitalità, illi dejjem kien jeżisti prinċipju dwar regali, però għatma kien ġi spiegat u għatma kien hemm l-obbligu li jitnizzel. Mhix qed nivvinta r-rota, dawn huma affarijiet li jiġru f'pajjiżi kollha tad-dinja demokratika, tad-dinja ċivilizzata. U hija ħaġa illi għandna nagħmluha. Hemm reġistru fuq l-interessi illi ġi aġġornat minn żmien għal żmien, reġistru dak li aħna sejru reġistru ta' trasparenza u reġistru dwar il-lobbying. Issa jiena provajt inżomm quddiem għajnejja, ċe provajt noħloq xi tip ta' bilanċ għax jien ma rridx illi nabbi il-membri tal-deputati tal-Kamra tal-Rappreżentanti b'obbligi ta' xejn. Vodi l-iskop huwa illi aħna ma ngerxux nis mill-ministru fil-politika. Għana għanna bżon nis ta' il-ministru fil-politika u jina ċertament mandi ebda intenzjoni li nikrea xi regoli li ingerrex in-nies mill-politika. Anzi, irrid bis-saħħa ta' dawn ir-regoli nittrażmettu il-ħsieb illi l-politika hija ħaġa tajba, illi n-nies li qegħdin fil-politika huma wkoll soġġetti għar-regoli u allura m'hemm l-ebda diffikultà li inti jekk inti jkollok intenzjonijiet tajba illi tidħol għall-politika. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar waqt l-interess ta' kulħadd li nattiraw l-aħjar nies. Jiena ma naħsibx li għandi f'dan l-istadju nidħol fid-dettall sakemm ma tixtuqx li nagħmlu hekk, però xtaqt nsemmi l-punt ieħor u li naf li huwa punt kontroversjali apparti tar-reġistri li ma naħsibx li huwa daqshekk kontroversjali, huwa il-proposta illi jidħlu fid-dikjarazzjoni tal-assi l-obbligu jidħol fid-dikjarazzjoni tal-assi l-obbligu tal-spouses għaw tal-konjugi fil-waqt li llum għandna biss tal-deputat u anzi mhur daqsxejn oltre għax qed ngħid oltre l-konjugi ukoll il-partners. Jiġifieri llum irridu naċċettaw realtà illi hemm persuni illi jistgħu jew ikunu miż-żewġin jew mhux miż-żewġin formalment, però għal skopi ta' trasparenza ta' kontabilità u ta' konflitt ta' interess għandna inżommuhom fil-luq. Naf illi din hija skomda, għaliex ovvjament reazzjoni naturali hija isma għax għandi nabbi lis-sieħba jew lis-sieħeb tiegħi b'daw il-piżijiet li meta mhumiex membri tal-Parlament, però għalija ma tistax titkellem fuq trasparenza jekk inti tħalli barra li xi ħadd li huwa intimament marbut miegħek. Issa naf ukoll li dik kienet diġà parti mill-kodiċi antik, jiġifieri l-kodiċi kien sar fil-1995 jew 1994, u li kien tneħħa fil-2014. Però jiena tal-pari li dak għandu jidħol. Issa irridu nżomm qudiem għajnejna wkoll xi ħaġa oħra, għaliex di forsi ma ġitx miftema minn xi settur. Irrid niddistingu bej dak li jiena nitlob bħala informazzjoni fil-qadi tal-funzjoni tiegħi taħt l-artiklu 13.1a, jiġifieri fejn jiena għandi l-obbligu li neżamina u hekk hemm bżonn nivverifika d-dikjarazzjoni tal-assi. Għaliex dik l-informazzjoni hija għalija, dik hija biex jiena nara jiena nixbor informazzjoni dwar xi ħadd biex inkun nista' nivverifika dak li tgħid. Għax jekk jien ma nagħmilx hekk, għaliex x'fost nivverifika. U d-dikjarazzjoni li jiġu preżentati lill-Kamra u jitqiegħdu fl-uffiċċju tal-President tal-Kamra. Jiġifieri, dak li qed nipproponijaw huwa dak li għandu jidħol fid-dikjarazzjonijiet tal-assi illi tiġa qiegħed bil-liġi u li jista' jinbidel biss bil-kunsens tagħkom, bil-qbil tagħkom. Dak li nitlob jien għal skopji tal-qadi tal-funzjoni tiegħi taħt l-ewwel artikolu tal-funzjoni tiegħi, dak, frankament, ma tax tindaħlu li jidħol. Fis-sens, illi dik sta' għalija x'nitlob. Naturalment, missa mur impoġġija in the public domain, ħlief każ ta' investigazzjoni fejn għandi bżonn nagħmel xi rapport fuq xi ħadd. Però jekk jiena ngħidlek għandi bżonn nara dawk il-bank accounts, pereżempju, ma sax tgħidli l-liġi ma tagħtikx is-seta' tal-bank accounts, biex il-liġi tieni dik is-seta', ma tagħtilix is-seta' illi nbiddel id-dikjarazzjoni li titqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. U li allura hija available għall-medja u hija available għall-membri tal-Parlament l-oħra. Wadi kju kelli nasar fil-qosor li mhuma iż-żewġ aspetti l-iktar importanti mill-ħafna proposti li hemm, kont nil-limita għal daw it-tnej. Però kif qed ngħidu hemm ħafna aktar minn hekk u forsi ntlu għalihom nitru fihom iktar fid-dettall.
Ningrazzjak, Kummissarju, qabel ma ngħaddi għad-domandi ningrazzjak ukoll ta' xogħol u rapport dettaljat jiena dħalt fih sew u għamilt sew li dħalt anke modelli oħrajn. Bħalma modelli ta' pajjiżi li qegħdin fil-Commonwealth bħal l-Awstralja, l-Kanada, l-Ingilterra, b'mod partikolari, New Zealand, u anke b'referenza għal rapport tal-Greko u anke dak li għamel li joħroġ mir-rapporti tal-OECD. Punt li jiena laqatni mill-ewwel ngħidlek illi xi ħaġa li hija li sar definizzjoni qas ta' regal li minn 250 qassis għandna linja li qed nitkellmu fuqha li għandu jiġi reġistrat. Anka fuq il-reġistru ta' trasparenza, xi ħaġa importanti biex tnaqqas kemm jista' jkun dak li diġa għandna esperjenza tiegħu fil-ħajja pubblika li wieħed irid jara kif jindirizza u reġistri oħrajn. Dwar il-kwistjoni tal-dikjat tal-assi, ovvjament dik huwa suġġett li diskutuh, għax għandek il-kwistjoni wkoll ta' meta għandek konjugi jew fejn għandek is-separazzjoni tal-assi diġa qiegħed hemmhekk. Kemm tista' inti kemm hemm il-komunjoni, però dan għad diskussjoni ovvjament. Però inti jidilli fir-rapport semmejt ukoll li il-proposta tiegħek li jkun hemm ukoll id-dikrazzjoni ta' tfal. Dak li huma taħt li mhumiex maġġorenni. Jiġifieri wieħed jidħol fiha leħ semmejtha biex wieħed jidjoqgħod. Però irid ningrazzjak tax-xogħol li għamilt, kien rapport interessanti ħafna. Speċjalment dak biex intħalt biex tiddiskuti li qed tagħmel dan kollu fuq il-prinċipi li aħna nemmnu fihom bħala membri sħiħ tal-Komet, in-Nolan Principles, ġifier dak is-seba' prinċipi li wieħed jekk ħajkun fil-ħajja pubblika qed iżgur tkun onest, l-iżgur għandu jkun miftuħ u valuri oħrajn, l-oġġettività, kontabilità, eċetera, eċetera. Però nieqaf hemmhekk għax ovvjament jiena dan huwa suġġett għarba ħafna. Imma ma rridx nidħol li nara l-membri tal-komitat li għamlu l-osservazzjoni tagħhom u d-domandi lilhom. Nħalli sa minn ħajibda. Il-Ministru Edwards għamel l-għu.
L-Istat, proċeduralment biex nkunu qed naqblu ma naf li għamilna abbokkament informali jiena u l-Onorevoli Aquilina. Li anke jekk se nsaqsu domandi għad distejġ aħna qed ngħidu mmorru għand il-grupp parlamentari rispettiv u da jiġi diskuss iktar b'mod ampju. Mbagħad ovvjament niġibu l-proposti tagħna formali.
Ma qabel ma skużani, għax qed ngħid osservazzjoni li ma qbilx, għax kważi qbilna fkam. Però fuq waħda għandi riserva tiegħi. Inti għamilt f'paragrafu 7 point xi ħaġa mir-rapport tiegħek, ma niftakax eżatt in-numru, ma whatever, għamilt differenza. Fejn qed 7.12 xi ħaġa. Fejn qed illi jista' jkun hemm raġunijiet li jkun ġustifikat li l-mara takkumpanja Ministru fuq. Nixtieq ikun naf fejn ikun hemm neċessità pubblika li l-mara ta' Ministru takkumpanja. Jista' kemm mara tal-President tellat mal-President, ma naf taġviri, jew forsi imma tal-Ministru u Segretar Parlamentari. Tista' tella l-mara, jalla ġelli tal-lajt tal-mara, ħassella u tiġi miegħi. Jifieri ma inna hawnhekk mhux qed nitkellmu. Dik għabat iġu għaraja. Dak l-osservazzjoni li għandi. Il-Ministru Edwards għamet l-Wiz.
Il-kwistjoni tal-xtaqt namel osservazzjoni fuq il-kwistjoni tal-konjugi għax aħna diġa tkellimni għab mod informali u għed nipruvaw fil-waqt li nifem dak li għed jgħid il-kummissarju li ju biex ikollu stampa ċara. Ovvjament irid ikollu l-informazzjoni għaliex ma jistax jivvettija jekk ma jkollux l-informazzjoni neċessarja u kien aċċertana wkoll tajjeb li ngħidu l-kummissarju li di mhix għall-konsum pubbliku. Imma biex isir il-verifiki min-naħa tiegħu li xtaqt niċċara. Wan li tifhem li din hija informazzjoni li teknikament iridu nġibuha minn terzi persuni. Jiġifieri għandek dak l-aspett ukoll, ġifieri li wieħed iridu nikkonsidraw. It-tieni jekk japplikax meta għandek separazzjoni dej beni. Ġifieri jiena ngħid jekk se tagħmel il-prinċipju, wieħed jiddiskuti li jkollu japplika x'inkella kulħadd jagħmel is-separazzjoni dej beni. X'taqt kumment fuq dan, numru 2, il-kwestjoni tal-lobbying. Qed nifhmek sew li trid issir liġi, ġifieri tkun hemm framework da biex tirregola lobbying. Tu 3, il-fakultà lill-membri parlamentari illi naf li tidher ċarm il-liġi eżistenti. Però forsi wkoll kull membru parlamentari ġieli jkollok sitwazzjonijiet li tkun trid gwida. Ġifieri gwida li hu jgħid isma' jien għandi dis-sitwazzjoni quddiemi. Irrid nirregola ruħi. Jekk ħsibtx għal xi mekkaniżmu ċar illi membru parlamentari jista' jiġi għandek U situazzjoni li forse ma tkunx daqshekk ċara xiġu situazzjonijiet li mhumiex daqshekk ċari u ddiemhom ikunu jistgħu speċi jkollok gwida minnaħa tiegħek illi tigwidhom kif għandhom speċi jirregolaw ruħhom f'dan il-rigward. Grazzi.
Ħanibda bl-aħħar punt tal-gwida. Il-liġi tipprovdi għal negative clearance. Jiġifieri, jekk membru tal li qatta ħdallat għandu diffikultà dwar sitwazzjoni, għandu s-seta li jitlob negative clearance taħt l-artiklu 13.1c, l-approvazzjoni negativa, u la darba ikollu dik l-approvazzjoni negativa, jiġifieri deċiżjoni minn għandi, u tiġa kelli żewġ okkażjonijiet fejn nagħmluhom daw, mbagħad ħadd ma jista' jgħid li jagħmel ħażin skont dak kollox. Illi tagħmilha forma ta' consultation ma tantx jiena kuntent, laqqas ma jiena naqshekk akkanit għal proposta li jagħmlu mnadija Greco stess fejn jgħidu illi għandu jkun hemm isu another body illi jagħmel dat-tip ta' pariri. Għaliex? Għaliex immaġin ġuf situazzjoni fej teżisti xi tip ta' autorità illi tagħt il-pariri li mbagħad jiġi każ quddiemi u jidher li dak l-aġir mhux soret, mhux korrett. U allura jkollok konflitt dafodi isuwet jgħidli xi ħadd, isma' għandu jkun hawn xi awtorità governattiva li tagħti pariri n-nies dwar drittijiet ċivili. Inti tkun għandek avukat, jtik parir, issa jista' jkollu raġuni, issa ma jkollux raġuni, ma tkun qorti tiddeċidi. Jiġifieri, fil-waqt li informalment jistgħu jsiru ċertu diskussjonijiet, però ma naħsibx li għandna ndaħlu fil-liġi xi sistema fejn wieħed ikun marbut b'dak il-parir li fil-kuntest tal-approvazzjoni negattiva li hija formalizzata ittra jiena ħadd nota tat-talba tiegħek dwar dal-aġir, eccetera, eccetera, u fl-opinjoni tiegħi da ma jikkostitwix ksu jew il-kontra. U darba nkun ħixta u kelli diġà żewġ okkażjonijiet li nagħmilha, jien stess inkun marbut biha, u jiena mbagħad ma nistax imur f'dawk il-ċirkostanzi identiċi ngħid il dak l-aġir mhux korrett jekk inti ġa l-ħaqtat li huwa korrett. It-tieni ħaġa dwar il-konjuġi. Iva, jiena naf li hija kontroversjali, naf li hija skomda illi inti titlob lill-sieħeb jew lis-sieħba tiegħek u nenfasizza s-sieħeb jew s-sieħba mhux neċessarjament il-konjuġi, għax hawn ukoll ma tantx naqblu, indipendentement mill-eżistenza tal-Komitat tal-Akwisti, jiena, Sur President, jiena miżżewweġ u għandi separazzjoni tal-beni. Meta niġi biex nagħmel il-return tat-taxxa, irridu marriċ sissa, għax nafraħt inbidel, irridu sissa irridu nagħmluha flimkien. Jiġifieri, ma nistax ngħid fil-każ tiegħi il-mara tiegħi ma rridx ngħidlek x'għandi, jew ieħed tgħidli ma rridx ngħidlek x'għed naqla, għaliex għal skopijiet tal-income tax. Xorta rridu nagħmlu dikjarazzjoni flimkien, jiġifieri din l-iskuża illi ma nistax inġib dik l-informazzjoni, ma naħsibx li hija kredibbli għal din raġuni, għax inti llum tiġa tagħmilha. Inti llum tiġa permezz tal-return tal-income tax qed tagħmilha. Issa, u x'sew jew le kwistjoni oħra għall-income tax, għax frankament jien ma naqbilx li għall-iskopi tal-income tax għandhom ikunu flimkien la darba għażilt il-sistema tas-separazzjoni tal-beni. Però għal skopi ta' etika fejn il-konsiderazzjoni huma kompletament differenti, jiena kif nista' nagħmel valutazzjoni, ngħidlek mela issa, pereżempju, inti xtrajt ma nafx pittura biex ma nużawx eżempji li huma attwali ta' 100,000 euro biex neżaġeraw, tajjeb. Jista' jkun ma nafx jiena mela, xtrajt pittura ta' 100,000 euro. Jien għandi d-dikjerazzjoni tiegħek ta' kemm għandek fil-bank, ta' kemm qed taqla u ngħid ma ddaqqatajn ta' wol ma mela kif jista' jkun tixtara pittura ta' 100,000 euro, tajjeb? Naqra fil-gazzetta biex xi ħadd jgħid isma' dak tajlu xi ħadd, ta' dak għamillu pjaċiru tajlu xi ħadd. Le dik xtrajta jien, kif xtrajta jien? Bil-flus tal-mara. Flus tal-mara fejn? Ma sax ngħidlek x'hux sarajlek. Le mhux fejn konna fajna. Wadri jekk idu ngħidu the oldest trick in the book, naħbu l-flus għand in-nies. Għand min huma n-nies nistgħu naħbu l-flus? Għand dak li huma l-iktar viċin tagħna. Min huma l-iktar viċin tagħna? Normalment huma s-sieħba tagħna. Issa jiena anke biex nagħmilha għall-ewwel meta suġġerejtha fl-uffiċċju tiegħi ma tantx għadhom is-serjetà. Jinqas il-konjugi jew il-msieħba partners or spouses, ma spouses and or partners. Għax jista' jkun hemm moment fil-ħajja fejn inti għadek teknikament, legalment miż-żewġ u fl-istess ħin qiegħed f'relazzjoni. Mela f'mument minnhom inti qiegħed miż-żewġ u f'relazzjoni. Tajjeb? U allura meta tnajt hekk, għaliex jien nemmen li jekk aħdu nkunu trasparenti, għandna poġġu dawn l-affarijiet fuq il-mejda. Issa qed ngħidlek min qed nagħmel biex qed nivvinta r-rota, f'pajjiżi oħra dawn huma ovvji biex inkunu għadna kollox, mhux il-pajjiżi kollha jagħmluha. Tajjeb, però f'pajjiż fejdu nagħmlu sforzi kbar minn ħadd ieħor biex insaħħu il-kredibilità u r-reputazzjoni tagħna, naħseb li għandna nagħmlu dak l-isforz. Tat-tfal minuri l-istess ħaġa. Tat-tfal l-iktar ħaġa faċli huwa li nagħmel x'isimha tfal, nipoġġi jom.
Biex tiġi reġistrata.
Qed għandi kontijiet jiena kont insejthom xi 50 euro fihom. Ta' xi kont li kelli f'isem tifel ta' meta kien żgħir kulxizzija tkun tagħtu xi regal. U poġġejthom fil-kontijiet tagħhom. Nispera mhux qed jisimgħu dal disseduta xiftakru li għandhom xi 50 euro fil-konta. Però ma apparti ċajt, il-verità hija li l-iktar mod faċli li inti twarrab flus biex ma jidrux u biex ma tpoġġorx fuq ismek.
Akulina.
Grazzi ta' dar rapport għaliex naħseb huwa wieħed mill-aħjar rapporti li sar mill-uffiċċju tiegħek u l-iktar utli kemm ilu jitwaqaf l-uffiċċju tiegħek nara li produċa. Hemm numru ta' kwistjonijiet li inħoss li għandi jiġbed l-attenzjoni għal-jom biex forsi wieħed jagħmel pass iktar il-qudiem fuq ċert affarijiet. U se nsemmihom m'hemmx l-ebda ordni ta' importanza ta' ġifieri. Hemm il-kwistjoni ta' meta wieħed issirlu offerta ta' regal. Imma dik l-offerta ma tiġix aċċettata. Naf li hemm fil-kodiċ kif qed tippreżenta inti obbligu li wieħed jirrapporta meta ssir għandju influence fuq jew teddit jew lill-speaker, imma naħseb huwa l-każ ukoll illi meta wieħed issirlu offerta ta' regal u b'mod dirett jew inkella b'mod diplomatiku ħafna ma jaċċettax, naħseb li hemmhekk għandu jkun hemm ukoll l-obbligu li wieħed jirreġistra dik l-offerta li tkun saritlu għaliex minna nfisha dik l-offerta anke jekk mhux aċċettata tista' tpoġġi dak li jkun f'sitwazzjoni fejn ikollu jaġixxi b'mod u mhux mod ieħor. Anke biex tevita sitwazzjoni fejn wieħed l-offerta fiha nfisha tista' tkun formata xi ħaġa li twassal għar-rikatt. It-tieni punt hija l-kwistjoni ta' min ikollu pożizzjoni eżekuttiva li allura hemm fil-kodiċi tal-Ministri qed tissemmi l-obbligu li sa tliet snin wara ma jkollhomx. Ipjek, hemm l-anomalija ma illi uħut mid-deputati li ma jkollhomx karigi. Hemm l-anomalija però illi uħut mid-deputati bis-saħħa tal-liġi xi kultant naħseb ukoll mingħajr ma m'hemm liġi għabbażi tagħha jiġu maħtura f'pożizzjonijiet li jistgħu jkunu eżekuttivi u semi eżekuttivi. U se nagħti eżempju, per eżempju, minnu maħtur membru tal-bord tal-MEPA għandu responsabilità kbira li fejn tidħol pjanar qed joħroġ permess. Minnu maħtur, per eżempju, fil-bord tal-awtorità tal-artijiet għandu ruol eżekuttivi, ġifieri d-deċiżjonijiet dwar ir-rikonoxximenti sim u dal-affarijiet kollha jitilgħu quddiem il-bord. Uħud minnhom sa ħansitra jkunu membri ta' kumitati delegati mill-bord eżekuttiv biex jagħmlu ċertu xogħol. Issa vera dak il-każ id-deputati iktar għandu ruol ta' oversight, imma hemm ukoll sitwazzjonijiet fejn ikollu ruol ta' deċiżjoni f'idejh, ġifieri tħollu torbod. Jiġifieri naħseb hemmhekk kemm għandu jkun hemm ukoll daqsxejn ċarezza wkoll biex nevitaw situazzjoni fej regola tapplika għal meta tkun ministru imma fl-istess waqt ikollok kważi kollok poter iktar minn ministru ma tapplikax għalih. Dwar il-kwistjoni tal-konjugi hemm daqsxejn ta' komplikazzjoni fejn tidħol ir-reġim li wieħed jagħżel. Jiġifieri bħalissa pereżempju l-anomalija l-kbira hi mhux fejn għandek is-separazzjoni tal-beni. Għax separazzjoni tal-beni, kulħadd iżomm tiegħu daqshekk, ħlif dak li huwa komuni. Imma wieħed jista' jdur magħha dik pereżempju billi jkollu dak li jgħidu l-korsa. Issa naf li din tintuża rarament, imma fil-verità jekk wieħed irid idur ma' din regola juża l-korsa u qisu m'għandux sem, ikollu sem biss meta tiġi imħollija il-sistema. Jiġifieri hemmhekk wieħed irid joqgħod attent. Din naqbel li jkun hemm kemm il-konjugi, kemm il-partners, eċetera, eċetera. Li forsi wieħed irid.
Skużani biex niċċara, jiena meta għamilt id-domanda maċ li ma naqbilx ma'kom. Għax aħna jiena l-Onorevoli Kamilleri u kemm intom qed nirrappreżentaw il-grupp parlamentari, ġifieri jien kien hemm ċerta sentimenti li ddiskutejthom informalment u ġifieri mhix opinjoni neċessarjament tiegħi ma qegħdinhaw biex irresqu l-opinjoni ta' ħadd ieħor ukoll.
Li forsi wieħed irid jiċċara hija fil-kwistjoni ta' affarijiet li huma parafernali fil-rigward tal-konjugi u tal-partner, naħseb hemm wieħed irid ikun ċar illi dik id-dikjarazzjoni ma tapplikax għal affarijiet li huma parafernali. Jekk imbagħad l-affarijiet parafernali jinbiegħu jew hekk, hemmhekk naħseb li iva jew inkellem frott minn dawk, hemmhekk iva naħseb li għandu jkun hemm l-obbligu. Però hekk xi ħaġa hija parafernali, jiġifieri ħadd eżempju. Jien uriet parti mid-dar tal-ġenituri tiegħi, però ommi għadha toqgħod hemm. Dik hija parafernali, ma daħlet il-mara tiegħi, ma daħlet xejn fiha. Jekk il-mara tiegħi tiret id-dar tal-ġenituri tagħha, hi ma jidħol xejn fiha. Jiġifieri naħseb li hemmhekk tkun ċara xi mbagħad naħseb illi we are overstepping ċertu sitwazzjonijiet. Dwar il-kwistjoni tal-negative clearance, jien naħseb illi biex nevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw minn ma jkunx talab, naħseb li dawn għandhom jibdew jiġu pubblikati. Għax dawk iservu wkoll bħala forma ta' gwida illi isma' jien forsi m'għaddit lix minn moħħi illi għandi niċċara mal-uffiċċju tiegħek jew nitlob letteralment clearance mill-uffiċċju tiegħek li għandi nagħmel. U allura jekk inkun naf, isma' kollega ieħor għamel hekk aħna nafu kif nagħmlu, nimxu fuq il-prattiċi ta' xulxin. Jekk jiġu pubblikati, forsi mhux bil-fors bil-dettalji ta' tkun ħafna iktar faċli għalina illi da. L-aħħar ħaġa jiena dejjem ikkonsidrajt daqsxejn ta' dak, hija l-kwistjoni tad-data tad-dikjerazzjoni tal-assitana. Il-verità hija li din marbuta mad-data tal-aħħar tas-sena. Issa, fl-aħħar tas-sena wieħed jista' jkollu 10 euro fil-kont u wieħed jista' jagħmel mod li ma jkollu xejn. Jiġifieri jekk tajt lili din omċek, anomalija kbira, ġifiri irrit najdlek jena xkelli dakinar, pero ma rix najdlek xkelli matul is-sena. Issa, kolħat imur jiġibur l-statement tal-bank, xe ek fil-verita jisiru, nejt, dakinar kelli daqsek, pero dakinar hija riflessjoni ta' xkelli matul is-sena jew le. Dik hija xi ħaġa illi jena dejjem rajta daqsxejn stramba u naħseb li għandu jkun hemm daqsxejn ta' kjarifika dwara biex anke d-dikjarazzjonijiet li nagħmlu. Ġifieri wieħed ikun irid iħossu li qed jagħmel id-dikjarazzjoni b'mod ġust, korrett u bl-iktar mod li jolqot kollox. Issa xi kultant wieħed jinsa xi kollu, għax anke ċert affarijiet ma jmissomx u kienu ġej minn ċert affarijiet u jaħrab il-bot minnhom. U allura jista' jkun ukoll il-każ illi biex wieħed jevata dis-sitwazzjoni jien l-ewwel wieħed lest illi jekk nagħmel dikjarazzjonijiet nawtorizza minn qabel illi l-uffiċċju tiegħek jista' jivverifika man kull min irid. Għax jista' jkun hemm affarijiet illi jien għandi mhux għand istituzzjonijiet li huma pubbliċi u semmu pubbliċi manka privati. Ġifieri jien naħseb li dik għandha tkun il-prattika li d-dikjarazzjoni mish namela jien toqt fuq għajnt inti tipprova tiċċekkja ftit imma minn qabel wieħed jawtorizza illi dik tista tiġi verifikata. Naħseb hekk nevitaw sitwazzjoni fejn wieħed jipprova jilab dik-dikjerazzjoni u nevitaw sitwazzjonijiet fejn xi ħadd prova jilab logħba illi jisu tefak naħa biex inti ma tmurx biex inti ma tmurx naħa oħra. Dak kollox.
Non ho cambiato su Bonici.
La ħaġa nina qatt ma' sħabi li ngħidlek proset ta' dokument għax qed għad-diskussjoni ħafna punti li lhom pendenti ħafna żmien. Wieħed mill-punti li naħseb illi r-rapport forsi għandu jelenka huwa milli ma' linja ta' prinċipju ministru jew deputat tal-Parlament għandu jitlaq. Jiena nħoss illi għakek maqblux maħħom fuq ħafna affarijiet, però il-linja zvediża ta' kif għandu jġib ruħu deputat u ministru għandu jkun model jew b'xi mod elenkat hawnhekk. Ġifieri aħna naraw li inti elenkajt il-prinċipju tal-onestà, ta' trasparenza, però il-prinċipju tal-umiltà mhuwiex miktub direttament. Min flok għandek direzzjoni l-kontra. Inti qed tgħid li l-ministri are required to avoid abusing the powers and privileges enjoyed by them. Issa, jiena nu pjaċir inkolli elenku tal-poteru u l-privileġġi illi jiena għandi, għax jiena ħol, ma tantx twil, jiena għal-privileġġi naf li huma bażikament wieħed. Imma qed nifhem illi inti bħal kummissarju tibgħat il-messaġġ isma' ġib ruħek sewwa, però naħseb li f'dak ċirkostanzi aħjar nikdbu bil-preċiż li kulħadd, pereżempju m'għandux jaqbes il-kju, m'għandux jieħu vantaġġ fuq is-sistema għax huwa deputat, għandu jistenna bħal ħadd ieħor li l-affarijiet jiġu. Ċerti sitwazzjonijiet fejn joħorġu ċertu applikazzjonijiet ta' benefiċċji minn naħa tal-istat għandu joqgħod lura ma jippretendix illi tiegħu jsir qabel tal-ieħor. Jekk pereżempju xi ħadd membru parlamentari għamel applikazzjoni għal xi ħaġa partikolari m'għandux jippretendi li għax hu deputat ara dik tinħellislu malajr u ssir barra mis-soltu. U allura dal-mudell Żvediż li jiena abbraċċajt nittama li wieħed jabbraċċa li wieħed joqgħod lura wkoll li ma jkunx hemm ċertu spavalderija, ma jkunx hemm ċertu sitwazzjonijiet illi fihom deputat jew ministru jdaħħallilu nnifsu fih, naħseb li għandna nelenkaw. Issa, inti mbagħad għandek numru ta' punti li ddaħħal li forsi għandi bżonnok li tispjegawhom li ftit iktar fid-dettall. Inti tgħid ministers, il-ministri, are required to avoid putting themselves in situations in their private lives that may expose them to any undue pressure or influence. Hawnhekk nifhem jien naħseb li inti qed tifhem. Però wieħed għaw irrid ikun ċar. Tinsiex li inti għandek kwantità kbira ta' nies li jitru fil-Kamra tad-Deputati fej il-binarji jridu jkunu miktuba. Altru l-impressjoni tal-poter u privileġġi tad-deputat biex ngħidu hekk. U altru dak li hu mistenni f'soċjetà demokratika li wieħed jġib ruħu. U għalhekk xtaqtek jekk tista' titkellem brevement dwar din ħaġa. Hemm il-kwistjoni ta' 3 snin li jiena rajt illi hija ġdida, dan li inti qiegħed tgħid isma' meta xi ħadd huwa ministru jew huwa deputat u f'ħafna overlap hawn naħseb illi hemm distinzjoni. Fis-sens ministru għandu poteri eżekuttivi li jista' jabbuża minnhom li deputat m'għandux. Però kif tajjeb qal id-deputat Karel Aquilina, għandek sitwazzjonijiet fejn meta ssib ruħek chairman ta' xi ħaġa bħala deputat għal jidħlulek poteri eżekuttivi li inti tista' tagħmel tieħu avvantaġġ tiegħek personali jew inkella avvantaġġ tal-grupp tan-nies illi inti taħseb li qegħdin jappoġġjawk politikament. U emmek dita 3 snin jiena naħseb li waħda mill-iktar innovattivi, però wieħed irid iżhom żewġ binari, ġifieri. Dawk illi qegħdin fil-ħajja pubblika u ħajspiċċaw mill-ħajja pubblika, jew għax ma jiġux rijaletti, jew inkella għax jiġbaw fis-sitwazzjoni. Daħlu, però jħossu aw kellna numru ta' deputati, daħlu u għar-raġunijiet varji jħossu matux iktar postom hemmhekk u allura jridu jitilqu. Allura hemmhekk wieħed jrid jibni qafas iktar dettaljat ta' dak li qegħdin naraw. Pereżempju, il-Ġermanja kien hemm l-iskandlu ta' Prim Ministru illi qabad u ċċaqlaq meta spiċċa mill-karga tiegħu u daħal f'kumpanija li tagħmel il-gass mill-Ġermanja għar-Russja minn għalija. Jiġifieri hemm wieħed jrid jagħmel binarju u jżomm f'moħħu li dik tista' tkun ta' deterrent. Ilala, jien ma nidħolx fil-politika għax qed nitla' fil-professjoni kif inti taf, inti pratikajt bħal-avukat bħali, jien appena sirt ministru, il-klijenti kollha li kelli kollha spiċċaw. Meta jien rġajt mort lura bħala ministru, il-klijenti kollha li kelli mhux kollha ġew, imma jiġifieri allura inti għaddejt minna inti wkoll. Le, maġoranza l-grazzja talla billi kien hemm Ministru tal-Ġustizzja tajjeb, kienu qataw. Ġifieri xi waħda, le, fi waħda jew tiġi l-opportunità, xu offendija, xi waħda jew tnejn. Isman, b'serjetà tnejn, ġifieri ma. Le, u ngħidlek li huma, u ngħidlek li huma li qegħdin imwaħħlin f'da. Ġifieri l-bqija kollha qataw. Issa. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-ospitalità. Issa, l-kwistjoni tal-ospitalità jien qed nifhem illi għandna xenti wkoll minn preokkupazzjonijiet tiegħek wara ċertu sitwazzjonijiet u rapport li inti għamilt. Però hawnhekk tajjeb li wieħed jindika sewwa. Jiġifieri, pereżempju, jekk xi ħadd għandu ħabib illi għandu fletx imkien u jgħidlu isma' mhur strieħ hemmhekk, dik tfisser li hija ospitalità, jew inkellek xi ħadd jistidinni għalli kell filgħaxija. U jiena mmur Nikolandu ifisser li dik hija ospitalità jew inkella hemmhekk wieħed irid jagħmel benchmark għax jien nifhem illi jekk pereżempju korporazzjoni multinazzjonali tistiden ministru biex imur jagħmel ġimgħatej x'imkien barra minn Malta u tħallas lu hi hemm sitwazzjoni. Però għaw għandek sitwazzjonijiet differenti. Nadkas jiena għandi tziju tar-rispett li għandu dar x'imkien u qiegħed joffrijieli. Hemmhekk naħseb illi tajjeb li wieħed ikollu da. Hemm il-kwistjoni wkoll ta' trusts. It-trusts hija sitwazzjoni li jista' jkun ma tkunx rilevanti xej u tista' tkun rilevanti. Kien hemm f'mumenti fej kien hemm l-opinjoni li meta xi ħadd isir ministru, allura il-portafol ekonomiku tiegħu jieqedu f'trust, għal jien m'għandix del problema. Imma ħadd ieħor jista' jkun li jkollu l-problema li pereżempju għandu investimenti f'diversi kumpaniji jew li għandu investimenti f'ċertu sitwazzjonijiet u allura kien hemm l-idea illi dak il-Ministru bħala good practice jieqedhom ġo trust. Issa allura nistiednek tara iż-żewġ naħat tal-munita. Ġifieri għandha tkun xi ħaġa li hija mandatorja. Jew għandek sitwazzjonijiet fej it-trust tista' wkoll tagħtilhok għal abbuż biex ċerti assets ma jiġux għad-dawl tax-xemx. U hemmhekk naħseb illi ta'. Però ġeneralment irrid ngħidlek grazzi u proset għandi punti oħrajn, però naħseb li abbużajt biżejjed mill-ħin ta' dal-kumitat. Grazzi.
Iva. Edward. Fidejk, komissarju.
Mela. L-ewwel punt li għamel l-Onorevoli Jaqolina kienet illi attentati jiena taw regali għandhom jiġu rapportati. Jiena żgur li naqbel ma' kull proposta li tolli l-standards, jiġifieri. Jekk. Din ċertament hija ntiża li konna standards ola u jiena żgur mhux se ngħid le. naturalment dejjem inżomm daqsxejn saqajja mal-art biex ma nagħmilx is-sistema peżanti żejjed. Daqshekk biss. Però illi xi ħadd jiġi d-dar. U jġiblek regal u jkun hemm mara tiegħek u tgħidlu skużani aħna ma sax naċċettaw regali, għan ordi ma ċċettaw regali, jiġri sa skont ikun, skont il-valur hemm diversi affarijiet. Ma ninsawx ukoll illi il-prinċipji huma elenkati fil-kodiċijiet. U l-guidelines imbagħad jamplifikaw jew jispjegaw aħjar. U allura il-guidelines li dawk noħroġu mina mhux neċessarjament bl-approvazzjoni tal-Parlament imma ma huma guidelines, huwek se jidħol anke f'daw it-tip ta' dettalji u jkambar iżjed skont l-esperjenza li jkollna. Però fil-prinċipju jiena favur kwalsiasi proposta li tgħolli l-standards. Apprezzajt il-punt tan-nomini ta' membri tal-Parlament fuq boards, eċetera, eċetera. Li tapplika għaż-żewġ naħat tal-Kamra. Għaliex għandek numru ta' boards fej għandek rappresentanti tal-parti politiċi ta' żewġ naħat tal-Kamra. U nifhem il-planning hija l-ovvju, nifhem illi dawk il-deputati li qegħdin fuq dawk il-boards jista' jkollhom ċertu influenza u allura forsi tajjeb illi il-prinċipju tal-revolving doors japplika wkoll għall-membri tal-Parlament. Naturalment, meta ġejna biex infasslu l-kodiċijiet, distingwina bej membri tal-Parlament dor ordinari u l-Ministru Segretarju Parlamentari, però jista' jkun dan huwa każ fejn għandu jiġi estiż. Għal il-punt ieħor tiegħek fuq il-beni parafernali, bir-rispett kollu ma tax naqbel, għaliex veru m'għandniex nindagaw iż-żejjed, però hekk aħna l-iskop huwa trasparenza u kontabilità, ikun daqsxejn perikolus itħalli il-toqob minn fejn wieħed it-twieq minn fejn wieħed joħroġ. Nifhem illi m'għandniex nabu żejjed. Jew tiddikjar. Fil-kwestjonarju li jiena ċirkolajt, hemm daw id-domandi, però dawk kienet bl-intiża li dawk ma jiġux pubblikati. Però biex jiena jkolli l-istampa kollha u biex jiena jkolli jkun nista' nibni l-profil, għax fil-verità u forsi tajjeb li ngħidha wkoll, dak l-eżerċizzju li għamilt issa jiena fil-qadi ta' dik il-funzjoni huwa li nibni profil. U allura jiena nkun ġbart bil-mod il-mod informazzjoni fuq il-membri biex nagħmel dak li jista' jissejjaħ risk assessment u meta niġi biex ninvestiga xi tagħmel sest investiga l kulħadd mhux dak l-iskop, meta tiġi biex tinvestiga, tinvestiga l-iktar lil dawk id-iliżjed qed jixagħlu bozzot ħomor. Issa xi huwa l-bozzot ħomor? Il-fatt li tkun ministru għandek riskju ikbar mill-jekk inti tkun deputat, tajjeb huwa normali. U tiqpa' niżelek il-fatt pereżempju illi l-midja titkellem fuqek. Tajt li ħarqot ta' tikax xejdu l-midja, jifra tikax xejdu l-midja, mela le. U allura wieħed hemmhekk qed jixa l-bozza daqsxejn iktar. Il-fatt li pereżempju inti ma tiddikjarax, jew ma tibgħatx id-dikjarazzjonijiet. Jiena mhux ġi naqbdek minn għonqok u lajlek tibgħata bil-fors, però meta inti ma tibgħatlix dikjarazzjoni, qed tesponi ruħek għal iżjed punti kontra tiegħek. U allura jiena fuq medda ta' snin tinsawx li jiena din hija esperjenza ġdida għalija u għal-pajjiż. Jiġifieri jiena qed nibni r-regoli jew il-prattika man li għaddej. Issa f'daw is-sena u nofs jiena għamilt dan l-eżerċizzju. Mhuwiex pubbliku, mhuwiex se jkun pubbliku. Tajjeb, probabbilment wara di seduta ħajkun hemm min jikkritikani li jiena ma npoġġix kollox fil-dominju pubbliku, però jiena irrid ukoll inżomm quddiem għajnejja li għandi nirrispetta l-privatezza tal-membri tad-deputati tagħna, però għandi bżonn ikun naf ċerti affarijiet. Fuq l-statements tal-bank, naf x'qed tgħid, ovvjament di kienet trikk antika ta' qabel żmien jipoli tal-income tax kien jgħidlek ibgħat l-statement tal-bank, kulħadd kien jibgħat statement tal-aħħar tas-sena li joħorġu l-għada li jkun neħħal flus mill-bank u ma tiġi jpoġġihom fi għannar. Jiena fil-reġistru tal-interessi et nissuġġerixxi obbligu li inti tinnotifika within 28 days. Mela kull darba li inti bid-situazzjoni tiegħek inbidlet, tqox tistenna d-dikjarazzjoni tal-aħħar tas-sena, trid tinnotifika. Mela, jekk inti xtrajt xi ħaġa, pereżempju, ħanerġgħu mor l-eżempju ta' xi eżaġerat ta' pittura ta' bit-telefon, tistenniex li tgħidli b'dik fl-aħħar tas-sena, għajdili within 28 days li inti għamilta. Ħalli il-reġistru huwa reġistru ħajja. U kważi kważi id-dikjarazzjoni tisiru irrelevanti, għax inti dejjem qed tabdejtja periodikament. U frankament, anke kellna diskussjoni interna ta' kemm għandu jkun iż-żmien, iktar ma tagħti żmien jekk jingħati siċċur, iċ-ċans huwa li tinsa. Jekk nagħti jumej u forsi ftit, u għażilna dil-ġurnata hija pjuttost arbitrarja, però hija wkoll huwa perjodu li anke jsibu f'pajjiżi oħra. Il-kwistjoni tal-privileġġi. Iva, jina naħseb li għandu jkun prinċipju li l-privileġġi li jeżistu, u stara privileġġi, għana sejħulhom privileġġi, imma pereżempju li inti titkellem b'mod liberu fil-kamra u li ħadd ma jista' ifittxek il-qorti tal-li inti għad xi ħaġa fuq xi ħadd, huwa konsidrat privileġġ. Tradizzjonalment nirreferu li bħala privileġġ. Tajjeb? Però jina ma nistax ma nissolleċitax lid-deputati illi fejn jintlaqtu terzi persuni mhumiex membri tal-Kamra u qed iqgħod daqsxejn tarkawt kif jitkellem dwarhom, meta jsiru allegazzjonijiet kif għandu jagħmel allegazzjonijiet, għaliex hemm barra hemm nies li jistgħu weġġgħu b'dak li tgħid. Nies kumpaniji xi nista' nqum inqum u ngħid isma' dik il-kumpanija qed tbih prodotti ħżina u tagħmel ħażin tixtri minn għandhom. Tista' tgħidha hux. Imma ikun fl-opinjoni tiegħek ikun abbuż. Bl-istess mod kif tista' litterament toqtol reputazzjoni ta' persuna. Issa daw il-privileġġi u jiena wieħed minn dawk illi naqbel illi għandu jkun hemm il-protezzjoni dal-privileġġ għad-deputati, għax huwa importanti li d-deputati jista' jitkellmu bil-libertà, però għandha tiġi daqsxejn minnhom ukoll illi jżommu daqsxejn lura jqogħdu attenti kif jitkellmu fuq terzi persuni. Hekk tajt li kemm hawn privileġġi m'hawnx ħafna privileġġi, però hemm ukoll il-prinċipju għalli attenzjoni Onorevoli Subbonnici dwar abbuż tal-pożizzjoni tiegħek bħala deputat, mela waħda mir-regoli hija li inti m'għandekx tabbuża mill-pożizzjoni tiegħek bħala deputat, jiġifieri. Anki fittra kieku inti bħala avukat tikteb il-klijent, ma tgħidlux, isma' jiena qed ngħidlek bħala membru parlamentari, ftakar li membru parlamentari, kien hemm każ fl-Ingilterra riċentement fejn kelli riżenja. Fej ministru irriżenja?
Post ma tniżilx.
Eżatt. Fej membru irriżenja għaliex kiteb il xi ħadd li kellu jagħti flus lill-missieru u qallu isma' jiena tinsiex li jiena deputat u nista' nagħmilek ħajtek diffiċli. U da kellu jirriżenja. Jiġifieri naqbel miegħek li fl-oqsma kollha inti m'għandekx tabbuża mill-pożizzjoni tiegħek u dik hija hemm niżla. Issa naturalment kull każ jiġi valutat fuq il-ġisu tiegħek. Fuq il-ħajja privata. Jiena dan il-prinċipju li inti m'għandekx tpoġġi lilek innifsek f'pożizzjoni ta' rikatt, ta' pressjoni, hija ħaġa soġġettiva ħafna. Għaliex? Għaliex affarijiet li jista' jkunu anki affarijiet legali. Affarijiet li huma legali, li jiena mhux imkien. Imma jekk għalija huwa tajjeb li mmur hemm u għalik mhuwiex tajjeb, għax inti jista' jkun kieku tkun taf il-mara tiegħek li mort hemm taqla lek widnejk, tajjeb. Mela inti f'daqqa waħda poġġejtlek innifsek sitwazzjoni fejn dak li ġi miegħek hemm jew min rak hemm jista' jirrikattak. U allura jien qed ngħid illi wieħed għandu jevita sitwazzjonijiet fejn jesponi lu nifsu għal rikatt jew jesponi lu nifsu għal pressjoni mhux dovuta. Ħan kun qatt kollox, mhuwiex prinċipju li jinstab postijiet oħra, huwa prinċipju jgħidulu innovattiv illi meta proponejtu diskutejnieh u kien qbil għax jagħmel sens. Sta għalikom, naturalment. Il-kussju tal-revolving doors, semmejt anki meta kod diskuti il-proposta tal-Onorevoli Akulina, hemm xi tajt, Malta hija żgħira, però il-Ministru, per eżempju, Ministru jew semma l-Loreva Kulina deputat li għal-fuq bord, ecc. ecc. Jitlaq minn kariga. U l-għada, jizimpio, immaġa l-Onorevole Zammit Lewis, kien ministru tal-turizmu, spiċċa ministru tal-turizmu, u l-għada jizimpiegat ma' kumpanija kbira tal-Lukandi. Id-darras, issa għamel xoċa ħazina, mux neċessarjament, pero allura biex nevitaw daw situazzjonijiet, la darba ma teġiġ mill-individu għax kenn esperienzi, u għawet nitkellmu mill-esperienza, għarra namlu regola. U għallu jiet niproponi regola, għalix fil-passat mill-esperienza tijaj, rajt situazzjoni fej daw d-laffa iġraw, u għalija u maħzina. Issa, tal-ospitalità. Għet għandi, ovvjament, saħaw il-bilanċu għavollu, ġvudri jira, mħiċet nezaġera, tajjeb li kina hija jistidin ximkien, għalajt dikji ospitalità. L-ospitalità fil-kuntest tal-pozizjoni tijak pala deputat, jew ministru, iġifiri, li għet jistidnek għax inti deputat, jew għax inti ministru. U fl-ħar mill-ħar, għahna rridu distingu. Eżatt, eżatt, għax jistaj uġra għura minn għandek. Mela l-uħħaġ, għajn id-distingu bej żewġ tipi. Inti għandek regali benefiċċji ospitalità li indipendentement mill-valur m'għandekx taċċettom. Tajjeb? Wadi jekk inti xi ħadd tiġi tikdil bajro li tiswa 1 euro. Imma talli takdil bajro qed jippretendi xaġa minn għandek, m'għandekx taċċetta. Bin-naħa l-oħra, jekk inti tikdil bajro u ma tippretendi xejn, tista' taċċetta. Tajjeb? B'dan li jekk dak il-valur huwa aktar minn 250 euro, titirreġistraħ. Jekk huwa taħt 250 euro, iddeċidu tkun fuq l-ammont jiena nkun dieħ nipproponija għal ta' 250 tista' tkun differenti. Mela jekk hija iktar minn 250 titirreġistraħ. Kif ukoll affarijiet li nagħtaw il-membri tal-familja għaliex jiena għal xejn tajba ma tajtux li tajtu l-mara tiegħi mhux xorta, mela miflok tajt pinna tad-deb issa miflok bajro ta' 1 euro, pinna tad-deb. Ma tajtix li ma tajt parim silet l-mara tijaj, u dak bel-emmek idu r-reġistraw wkoll. U xi ħaġa daqsxejn innovattiva wkoll hija li qed ngħid illi anki regali illi inti tagħti mhux tirċievi għandek tirreġistra, għaliex? Għaliex jiena irrid nevita sitwazzjonijiet fej ministru b'mod partikolari ministri iktar mill-deputati, ministru jagħti u regali lill-persuni jew entitajiet ejja ħankunu daqsxejn goffi biex iżommhom milli kritikaw. Tajjeb? Mela, jiena ministru qed nagħmel proġett għandi għaqda illi hija jew anzi fuq Dr. Zammit Lewis għax jieħu gost li nżemmi lilu, mela il-Ministru tal-Ġustizzja għandu l-Kamra tal-Avukati qiegħda tikkritika fuq xi ħaġa. Ħaġa li meta jkun preżent tal-Kamra kont nagħmel regolarment. Issa da jgħid ara, mela ħanamel ħanajsara, jiena ħal George Isler ħantih rigal, ħanibatu safra, jew ħanamelek ħanamelek biex jew ritejn biex naraqlu ħalqu. Mela anki dawk ir-regali fej inti tagħti għandek ir-reġistra din hija innovattiva sa fejna fejn ma teżistix f'pajjiżi oħra. U biex inżid ukoll daqsxejn id-doża, anki jekk il-Ministru ma jagħtix direttament imma jqabbad il-ħadd ieħor jagħti, mela il-Ministru tal-Ġustizzja irid jagħlaq ħadd il-President tal-Kamra tal-Avukati u biex jagħmel hekk qabbad kumpanija ħabiba tiegħu tgħidu smaq il-dak tieħ hekk. Jo, kazin tal-banda, jo, mela jina mux etnati regal kazin tal-banda jien, bat inqabbat inxarti uħor kazin tal-banda, un bat jirringrazzjaw li li. Tajjeb, mela, etnu zda l-eżempju, xuwa eżempju li jesisti, li huwa jiġri. Tajjeb, mela jina ritname, jina għandi simpatiji ma kazin tal-banda, u mux etnajt tamilix, irreġistra. L-iskop huwa trasparenza. Ma importax, mela jina ritnati regal l-klab tal-bocċi ta' ximkien, għabbat kumpanija li għandi konfidenza magħha, u għaj nisma' għamilli pjaċir, tihom sponsorship ta' 2000 euro għax għandhom bżonn jagħmlu dat tip ta' competition. Mbagħad ovvjament dik il-għaqda tiġi ringrazzja lili. Mela allura anki hemm għandek tirreġistra qed ngħid mhux nissuġġerixxi proibizzjoni, qed nissuġġerixxi reġistrazzjoni fil-reġistru tal-regali u tal-benefiċċji ospitalità biex ikun hemm trasparenza. Bija mbagħad m'għandix problemi. Skużani, l-aħħar waħda tat-trass, l-aħħar punt li għamel l-Revolu Subbonici. Jina pjuttost favur sistema fej fil-perjodu li persuna jkun fil-politika, speċjalment fuq ta' ministru, għandu jiddistakka ruħu mill-biznis ejja sejħlu hekk biznis li huwa aċċettat. Tajjeb. Mhux biex jaħbi jew jistaħba wara, anzi trust għandha tkun trasparenti. Imma biex hu jiddistakka ruħu mill-amministrazzjoni, biex hu ma jkunx involut. Innaf, per eżempju, inti tiddeċidi għandek blok, għandek dar tal-familja, tuqqaħħa u tibli blok flats, ħaġa li tiġri. Teknikament, billi ministri ma jistgħux jagħmlu xogħol ieħor, tibda tqum daqsxejn ta' dubju. Hija aċċettata li tista' ssir. Però, għaliex għandek inti issipru hekk f'sitwazzjoni fejn innaf għal ħares qatt waqa' bini, għal ħares qatt ġara xi ħaġa, mar ħażin l-iżvilupp. U għallura jisiru kawzi kontra tijak personali. Għandek amministratur, et jamministra għalek jata arms length, u inti distakkajt ruħek minn dak l-izvilupp jew minn dak il-bicċa negozju aċċettata. Għaxan ma ninsawx li pala regola il-ministri ma jistawx jitlu f'negozji oħra li ma.
Grazzi, komissarju. Ma nas kommenti. Jena għandi żewġ kommenti fuq li għettinti. Waħda fuq tar-regola li għana konna proponina li il-benchmark 150 euros. Ele, ma għadika il-dokument, mux għatnajt. Meta mwon l-Greko niftakar anka meta jiġu minn il-Parlament Ewropew bħal meta ġi xulz u l-oħrajn. Jgħidlek mill-ewwel ma jiswix iktar minn miljon. Però, ovvjament, sta għaliku. Importanti wkoll semmejta fir-rapport ma semmix fid-diskussjoni meta membru parlamentari għal xi raġuni wkoll qed jiġi meddet jew ħarist jew intimidat illi jirrapporta mill-aktar fis il-sedja l-speaker biex imbagħad u jieħu azzjoni naħseb huwa punt importanti li qatt ma kienet però semmejta fil-rapport tiegħek qiegħda xara. Dwar dak li attenti illi kien hemm reġistru meta ministru l-Bifors Ministru jista' jkun anka parlamentari li u jagħti regal naħseb fil-parti fejn tkellem fuq il-lobbying jista' jkun ukoll li qabbad lobby group. U dik ukoll hija importanti għaliex nafu li saret jew ma sarix mod dirett li kollok influenza fuq ċertu membri tal-press iktar partiklu fuq it-tali u inti żommu ħabi li bidanu ma xi ħaġa li huma innovattivi huma importanti trasparenza tagħhom. Jien naħseb li wara din il-laqgħa naħseb li għallaqgħa li ġejja ħaġa ringrazzja l-Kummissarju tal-liġi ikunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni fejn nistgħu nimxu fuq ħafna minn dak li għadna dwar il-kontenut.
Naħseb l-understanding kien illi aħna żewġ naħat imorru lura għand il-gruppi parlamentari rispettivi tagħna. Issa anka wara li smajna li l-Kummissarju nkunu f'pożizzjoni aħna nidħlu b'ċertu dettall magħhom billi nagħmlu presentation aħna stess. U mbagħad naħseb illi jekk nazzarda ngħid jiena f'Novembru għandna nikkonkludu dan l-item. U nejdu nkunu ikonna laqa speċifika fuq hekk sa tant għadejn bis-suġġett l-oħra f'dar il-kumitat, imma naħseb li f'Novembru nagħmlu bi biex xogħol anke vista tal-baġit u hekk naħseb li tkun raġunevoli.
Għamel jadija.
Għamlu ma' il-course of action.
Grazzi, mela sala medija, ħalli ħanamel ħanorna li konna traskrizzjoni ta' dak kollu li sar illum, ħalli tkunu nkun abres ba' dak kollu li osservazzjoni domandi u tweġibiet tal-Kummissarju. U mbagħad tkunu tista' tikkonsultaw mal-grupp parlamentari u mbagħad nimxu minn hekk. Ringrazzjak, Ivan.
Le, ħaġa waħda, naturalment jiena altru disliga dispost li ntaqa' mal-gruppi parlamentari separatament. Jew flimkien ħolli imma nimmaġel iktar tagħmel sens li jkunu gruppi żgħar. U bil-qalb kollha ħodri jkunu tridu li nintaqgħu f'working groups jew kif tridu.
Grazzi. Qabel ma ningrazzjak tista' titira, Dr. Hisler, mela xtaqna nitkellem ukoll mhux nitkellem, naraw naqblux fuq xi data, nista' ħalluha forsi nagħtu data. Skont il-rapport li kun hemm, ma nixtaqt li konna data biex ngħidu aħna għandna dik id-data għaliex in the meantime. Mela, Ovvjament qed qawwi sawara li nibdew is-sessjoni tal-Parlament hekk.
Forsi jkollna data fissa.
Iva li għalek.
Nippruvaw nivvitaw nagħtu affarijiet oħra.
Iva.
Jekk ikolli suggestion li nżommu pereżempju naħta tnejn fl-erba' u nofs wara l-ħin tal-mistoqsijiet.
Imma kull
Għalek.
Nattu data. Ikonna data.
Ikonna per esempio.
Għalek. Għaxista ikonna. Il-punt. Le. Il-punt tal-novja. Kunna jifimtu jena. Għaxista ikonna rapport li najdu sma. Għamżon niddiskutu. Allora, għanatu data tal-għa li miss. U bat, nistaw nżommu għu. U nistaw man kuxa ma nżommu.
Għanna data tal-bagġit s-sejwle.
De materja mux għanamlu għasek diġi. Le kolossom. Fuq dina data li ħanati, mhux biex niddiskutu dak is-suġġett allura għadkollu. Mela, jekk qed nitkellem fuq it-tnejn, nista' nagħmlu allura Monday the 19th jew the 12th, any one of them. Fl-erba' nofs?
Jiena li jeta.
5th. Aħjin nagħmlu Monday the 12th. Tajjeb, fl-erba' nofs. All right? Obattaro me nemmek. Ne ragazzi a confla.
Grazie.
Ciao.